Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za tu možnost vykázat a tak ty víš, pane, že pro mě ani tak není podstatný, abych já měl dobrý kázání, ale spíš to, aby to bylo tvoje slovo. A tak, pane, dej, aby skutečně to, co tady budu říkat, aby se mohlo promítnout v našich srdcích, aby si to slovo, které posíláš, vypůsobilo to, co má vypůsobit. Chvála tobě. Amen. Tak na to téma dnešního kázání mě přivedl jeden milý bratr, který se mě zeptal, jestli bych si byl schopen připravit na kázání na náš vztah k penězům. Já jsem si říkal, to je zajímavý, co bych měl povídat o penězích, teď to je přece jasný, že jo, náš vztah k penězům, tady snad bylo všechno řečeno, ale když jsem se pak za to modlil, tak mě napadlo pár takových postřehů, se kterými bych se vám tady chtěl sdílet a věřím, že pán požehná. Já bych si na úvod přečetl z epištoly Římanům 12. kapitoly 1. a 2. verš. Pavel tam píše: vybízím vás, bratři, pro boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášli jako živou, svatou, Bohu milou oběť. To ať je vaše pravá bohoslužba. A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. K tomuto verši se ještě časem vrátím a přijde mi takový klíčový jako podtext o to, co bych chtěl dále kázat. Nicméně, když jsem se modlil, tak mně přišlo takové podobenství, které je zapsáno v Lukáši 12. kapitole 13. 21. verš. Je to podobenství, které má nadpis podobenství o boháči a stodolách. Je tam napsáno: někdo ze zástupu ho požádal: mistře, domluv svému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví. Ježíš mu odpověděl: člověče, kdo tě ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? A řekl jim: mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Pak jim pověděl toto podobenství. Jednomu bohatému člověku se na polí hodně urodilo. Uvažoval o tom a říkal si: co budu dělat, když nemám kam uložit svou úrodu? Pak se řekl: tohle udělám. Zbořím stodoly, postavím větší, tam shromáždím všechno své obilí, ostatní zásoby a řeknu si: teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si žij, jes a pij, buď veselé mysli. Ale Bůh mu řekl: blázne, ještě této noci si vyžádají tvou duši a čí bude to, co jsi nashromáždil? Tak je to s tím, kdo hromadí poklady a není bohatý před Bohem. To je takové zvláštní podobenství. Možná, kdybychom ho říkali dneska, nebo kdyby pán Ježíš říkal dneska, takže by použil možná trošku jiné rekvizity. Přece jenom tam vlastně to byl poněkud zemědělský kraj, takže všichni tak věděli, co to znamená, když se urodí hodně. Možná, že dneska, když jsem tak tím přemýšlel, tak by třeba použil příklad na tom, že jeden člověk nakoupil dobré akcie a ty akcie mu vynesly tolik, že mu to vyneslo takovou dost dobrou rentu, do konce života se nemusel o nic starat. Nevěděl, do které banky to dát. A v podstatě nemusel se o nic starat. Nicméně zajímavé je to, že to požehnání přišlo od Boha. Že to požehnání stejně tak jako ty úroky, tak stejně tak i ta úroda, tu člověk nějakým způsobem nezařídil. On dodal tu počáteční investici v těch penězích, nebo dodal to počáteční semeno, to, že visel, že nebyl líný a visel. To bylo od něj, to on mohl udělat. Ale všechno ostatní nemohl zařídit, že bude pršet, nemohl zařídit, že bude správně svítit sluníčko. Prostě to požehnání, které měl, tak získal od Boha. A problém nebyl v tom, že on měl požehnání. Já si myslím, že Bůh není takový, že by se díval na nás skrze to, že čím víc máme požehnání, tak tím více jsme nějak špatní. Řekl bych, že takhle se dost často dívala minulosti a možná dost často se ještě dívá dneska církev na bohatství. že přece bohatství je něco špatného, ale to není pravda. Bohatství je něco, co je samo o sobě, co je samo o sobě neutrální, co není tak ani špatné, ani dobré. Ale zvláštní je to, jak on s tím bohatstvím naložil. On s tím bohatstvím naložil tak, že se rozhodl se zajistit život. Zajistit si život tak, že si vystaví větší štípky a že začne spoléhat na to své bohatství. Nikoliv na tu boží milost, která mu to bohatství poskytla, ale na to bohatství. A uniklo mu jaksi nějakým způsobem to, že na tomhle světě nejde ani tak o to zajištění života, jako spíš o tu věčnost. O to, kde bude trávit věčnost, kde bude ta jeho duše trávit věčnost. A tak jsem, jak jsem již říkal, tak chybný závěr z tohoto příběhu by byl asi ten, říci si, že bohatství je špatné. V žádném případě si myslím, že bohatství není nic, co by bylo samo o sobě špatné, ale problém je v tom, že to, co je špatné, je postoj k tomuto bohatství. Když jsem nad tím přemýšlel a tak jsem si tak jako promítal historii církve, tak jsem si tak říkal, kolikrát v té historii se jednalo o to, o bohatství, o to, jak naložit s těmi majetky, co Bůh dal. Když se vemete vyloženě třeba husitské hnutí, tak Hus kázal přesně proti bohatství církve, protože už vlastně se najednou vytrácelo z té církve to duchovní. A šlo jenom o to, kdo si zaplatí větší, lepší odpustek. A myslím si, že kdybychom šli do historie, i nedávné historie, tak i vzpomínám si na různé nepěkné věci, které se děly při našem odchodu z KS. A trošku mě mrzelo tenkrát právě to, že vlastně i když nikomu nešlo o peníze, tak vlastně o peníze šlo. Aspoň v některých těch rozhovorech z toho to tak vyplývalo. Takže myslím si, že historie se neustále opakuje a že majetek se řeší už od doby, kdy církev nějaký majetek získala. A když jsem nad tím přemýšlel, tak mě napadl příběh ze Skutků 4. kapitole, 32. verš až 5. kapitole, 11. verš. Tam je napsán takovýto příběh. Skutky 4. kapitola, 32. verš. Všichni, kdo uvěřili, byli jedné mysli, jednoho srdce, nikdo neříkal o ničem, co měl, že je jeho vlastní, nýbrž měli všechno společné. Boží moc provázela svědectví apoštolů o vzkříšení Pána Ježíše a na všech spočívala veliká milost. Nikdo mezi nimi netrpěl nouzí, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdával každému, jak potřeboval. Také Josef, kterého apoštolové nazývali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole, prodal je a peníze přinesl a položil před apoštoly. To je takový krásný obraz, možná komunismu, ale zajímavé je, že tento příběh, tady ten příběh nekončí, ale naopak navazuje na něj zajímavý příběh o Ananiášově a Safiře. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však svědomím své ženy dal nějaké peníze stranou a zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. A na všechny, kteří to slyšeli, padla veliká bázeň. Mladší bratři ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netuší, co se stalo. Petr se na ní obrátil. Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz? Ona řekla, ano, jen za tolik. Petr jí řekl, proč jste se smluvili a pokoušeli Ducha Páně? Ale za dveřmi jsou slyšet kroky těch, kteří pochovali tvého muže, ti odnesou i tebe. A hned se skácela dovnitř a našli jí mrtvou. Vynesli jí, pohřbili jí k jejímu muži. A veliká bázeň padla na celou církev i na všechny, kdo to slyšeli. Takže tady je takový zvláštní příběh. Tady je vidět, že majetek církev začala získávat vlastně velmi záhy, už poté, co vlastně byla založena. Tento příběh, že všichni byli jedné mysli, to byl příběh, který se odehrál těsně po letnicích. Prostě tenkrát zřejmě byla taková euforie nebo takové nadšení. Pán Bůh prostě dal do srdcí různých lidí takové nadšení, že oni chodili, prodávali ty svá pole a dávali je církvi, ale to, co bych chtěl zdůraznit, dělali to dobrovolně, nebo tedy z božího popudu, nicméně nikoliv proto, že by se to od nich nějak čekalo, protože že by od nich církev čekala, že jim dá nějaké peníze. A nebylo to tak, že ti lidé v tom vnímali nějakou úhonu, ale naopak v tom vnímali velké požehnání. Je to rozdíl oproti řadě různých sekt dneska, kde se naopak čeká, že když jim dáte ten majetek, tak se vlastně stanete jejich majetkem sami. Tady to tak nebylo. Ale je takové zajímavé, že této euforii se našel člověk jménem Ananiáš, který zřejmě měl také pocit, že když to dělají všichni, když všichni dávají i prodávají ty pole, takže on by měl asi taky prodat to pole a měl by přinést ty peníze apoštolům k nohám. Ale dal si svědomím své manželky nějaké peníze stranou. To samo o sobě už napovídá o tom, že těm svým penězům měl nějaký jistý vztah. Že přece jenom k tomu svému poli měl takový vztah, že se mu ho nechtělo tak možná úplně prodávat. A nebo když už ho teda prodal, tak si říkal, no, já sice tady dám nějaké peníze, ale kdo ví, jak ono to třeba dopadne, já bych se měl trošku pojistit. Je tak trošku podobné jako ten boháč s těmi stodolami. Říkal si, já nevím, jako pro jistotu si ještě něco schovám. A zajímavé je to, že když přišel před Petra, tak pravděpodobně, pokud by to bylo jenom tak, že prostě přišel a složil ty peníze, tak by to asi nikomu divné nepřišlo. Prostě možná by to ani nikdo nepoznal, že prostě on si nějaké peníze choval stranou. A zřejmě by všichni ho brali jako toho, kdo prostě opravdu se k ním připojil s velmi čistými úmysly. Ale zvláštní je, nebo ne zvláštní, ale jisté je to, že Bůh viděl do jeho srdce. Bůh věděl, co vlastně provedl a Bůh zjevil Petrovi, co provedl. Bůh to zjevil a ukázal a zajímavá je Petrova reakce, protože kdyby církev tenkrát předpokládala, že by všechny peníze, které ti lidé prodají, tak jí mají dát automaticky, tak by asi Petr říkal něco jiného, ale on říkal, to pole bylo tvé a mohl jsi si je ponechat. Zvláštní je prostě, on mohl klidně chodit do té církve a mohl to pole mít. Nikdo by mu nic vlastně nevyčítal, on si mohl ponechat ten svůj majetek. A když už si to pole prodal, tak si ty peníze, mohl si s těma penězma naložit, jak ty uznáš za vhodné. Nikdo tě přece nenutil, aby s nám je dával. A proč to Ananiáš udělal? Udělal to zřejmě proto, že chtěl nějak vypadat. Že chtěl vypadat nějak zajímavě pro tu církev. Chtěl vypadat tak, že aby si možná o něm něco říkali. Ale pro Boha bylo podstatnější a to, že on nějakým způsobem lhal Duchu Svatému, než to, že ty peníze třeba si ponechal. Zvláštní je, že kdyby možná přišel a řekl, no tak podívejte se, já jsem to tady prodal, ale něco si ponechám prostě, jako mám to tak jako v srdci, že prostě tohle bych si chtěl nechat a tohle vám dám. Možná, že by ty lidi se na ní, měl pocit, že by se ty lidi na ní třeba dívali už nějak skrz prsty. Že by se říkali, no ale ten je nějaký divný, jako, tak jako všichni tady dávají a on ne. Ale bylo by to upřímný. Ale to, co udělal, on bylo hodně neupřímný. Bylo to tak, že on se nějak tvářil a ve skutečnosti to bylo nějak jinak. A z tohoto mi vyplývá, že Bohu v první řadě vůbec nejde o náš majetek. Nejde mu to, abychom mu dali všechno, co získáme. Bůh totiž Bohu jde totiž mnohem víc o naše srdce. Pro Boha je podstatnější, s jakým postojem v srdci mu přineseme dar, než to, co vlastně přineseme, kolik přineseme. Vzpomeňme si na příběh chudé vdovy, která dala v porovnání s těmi lidmi, kteří dávali do té pokladnice chrámové mnohem míň, jako v absolutním měřítku mnohem méně, ale Pán Ježíš vlastně zastavil ty učedníky a řekl, tato vdova, ta dala svého nedostatku, ta dala mnohem víc než všichni ostatní. Všichni ostatní dávají z toho, co jim zbylo, ale tato vdova dala z toho, co je její živobytí. A to bylo pro Boha mnohem cennější. Jak jsem ji říkal, tak majetek sám o sobě není špatný. Špatný je pouze vztah k němu. A otázkou je tedy, pokud co udělat vlastně, jak si s tím majetkem počít. Navíc, jak si myslím, i v našem sboru je to tak, že máme různé majetky, různá požehnání, a tak možná někdo z vás nemusí tuto otázku řešit. Pokud někdo má tak akorát, že má na ten život, tak zřejmě nemusí řešit otázku, co s nadbytečným majetkem. Ale pokud máte nějaký nadbytečný majetek, tak když jsem nad tím přemýšlel, tak možná Pán Bůh to požehnání dává jako takovou zkoušku. Zkoušku toho, jak se zachováme. Jak budeme vlastně s tím majetkem nakládat. A tady bych přečetl pár úryvků z 2. Korinským 8. kapitoly. A protože ten oddílek je dlouhý, tak já přečtu pouze určité části. Pavel píše: chci vám, bratři, povědět, jakou milost dal Bůh církvi v Makedonii. Tak se osvědčili mnohem soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že se dobrovolně dávali nad své největší možnosti, ano i nad možnosti, s velkou naléhavostí nás prosili, aby se směli účastnit této pomoci pro bratry v Judsku. A od 11. do 15. verše potom Pavel vlastně se obrací k těm Korinťanům. Odkud vyšla ochota k pomoci, tam ať se uskuteční. Každý ať dá podle toho, co má. Vždyť je-li zde tato ochota, pak je dar před Bohem cenný. Podle toho, co má, ne podle toho, co nemá. Nejde o to, aby se jiným ulehčilo, aby byli přetíženi. Nýbrž abyste byli na tom všichni stejně. Váš přebytek pomůže nyní jejich nedostatku, aby zase jindy jejich přebytek přišel dobru vám ve vašem nedostatku. A poslední oddílek je 9. kapitola, 6. až 8. verš. Vždyť kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. Kdo štědře rozsévá, bude štědře sklízet. Každý ať dává podle toho, jak se ve svém srdci předem rozhodl, ne s nechutí ani s donucením. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste všichni měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo. Tady je popsán jeden takový základní princip církve. Princip církve je ten, že majetek, který máme, tak může být úžasným zdrojem požehnání. Požehnání pro ty druhé. Já jsem moc rád, když jsme teďka nedávno zrovna řešili, vlastně tamhle vidím Alu, že jsme vlastně měli požehnání ty peníze jí dát. Protože vlastně přišel někdo, kdo potřeboval, a Pán Bůh nám požehnal natolik, že jsme vlastně ty peníze měli. To je dost povzbudivé, protože pokud bychom zřejmě neměli peníze, tak bychom asi nemohli dát, ale Pán Bůh nám ty peníze dal. A v tom oddílku, který jsem četl, je také takové zaslíbení, že kdo štědře rozsevá, bude štědře sklízet, a kdo skoupě rozsevá, bude skoupě sklízet. Jak jsem se už zmínil o tom našem odchodu z toho našeho sboru, tak musím říct, že tenkrát jsme se, jestli si možná vzpomínáte, vzdali určitého nároku na vlastně vypořádání ze sboru tehdejšího, a trošku jsme s tím bojovali, vím, že někteří s tím bojovali možná více, někteří méně. Já jsem s tím trošku bojoval, a pak jsem si řekl, ale co, prostě přece o ty peníze opravdu nejde. Jestli Pán Bůh bude chtít, tak ať nám požehná. Ať nám požehná, protože jestliže prostě tohleto, co děláme, není Boží vůle, tak to poznáme třeba taky podle toho, že nám Pán Bůh nepožehná. Aha, docela mě překvapilo, když jsme teďka dělali naposledy účetní uzávěrku, kolik jsme pořád jako v plusu. A je to zvláštní, samozřejmě je to zásluha všech nás i vás, kteří platíte poctivě desátky. Ale je to také svým způsobem úžasná milost Boží, protože vy ty peníze máte. Protože nevěřím tomu, že bychom dávali s nějakým přesvědčením, kdybychom pak věděli, jako ta chudá vdova, že nebudeme mít na základní potřeby. Takže i v tomhle to vnímám velké Boží požehnání, které vlastně přišlo skrze to, že jsme Bohu nechali rozhodovat o těch našich finančních věcech. A já sám o sobě vnímám prostě na naší rodině velké finanční požehnání, až nezasloužené, ale věřím tomu, že prostě jde o to, že Pán Bůh ten majetek dává na to, aby nás vyzkoušel. Aby nás vyzkoušel, jak budeme jednat. Jestli budeme jednat jako ten boháč a zařídíme se podle toho, anebo jestli budeme jednat tak, že ten majetek zase použijeme na věci, které se Bohu líbí. Nemohu si nespomenout na to, když zemřel zakladatel firmy McDonald's, což teda já teda McDonaldy jako takové, jakožto nezdravé jídlo moc nemusím, ale jedna věc mě na tom přišla sympatická. Víte jaká? Ten zakladatel byl poměrně zapálený křesťan a hodně ze svých, nevím jestli všechno, ale hodně ze svých zisků, které měl z těch firm, z toho McDonald's po celém světě, tak věnoval na různé charitativní podpory, na různou podporu církve, podporu misie. A všimněte si ale, kolik těch McDonaldů taky po tom světě bylo. Takže je to zvláštní prostě, že on se svým majetkem vlastně neměl nikdy nedostatek a pořád mu přebývalo na to dobré dílo, aby něco dělal, aby mohl něco dělat. Což je úžasné zaslíbení, protože to vlastně znamená, že to slovo, které jsem četl tady z toho 2. Korinským, že Pán Bůh nás moc zahrnou všemi dary, aby jsme měli dost a přebývalo nám na každé dobré dílo, že to platí, že to je pravda. Tak to je něco, co je takové velké požehnání, ale ještě bych se zmínil o tom, já teďka tady mluvím tak jako dost materiálně, přece jenom ty peníze, že jo, tak hýbou světem, ale doufejme, že nehýbou jenom námi, ale podstatné je ještě jedno takové požehnání, které vlastně z toho dávání plyne. A to požehnání je duchovní. Člověk, který má rád ty své peníze, Člověk, který má rád své peníze, tak své srdce postupně zatvrzuje a dává prostor chamtivosti, což je hřích. Takže něco, což ho nakonec může odvést od Boha. Člověk, který své srdce dá Bohu i v tom, že dává, tak svým způsobem může, nebo je v mnohem větší blízkosti Boží a blíží se k Bohu, protože může poznávat, že Pán Bůh jedná. Právě, že může vyzkoušet na tom, že když něco dá, takže Pán Bůh ho nenechá v tom, že když by něco dal, takže by potom byl na tom nějak špatně. Prostě to je možno, to vyzkoušíte jedině tím, že když něco dáte, tak zjistíte, že pak můžete něco dostat od Boha. A není to tak, že by vám ty peníze spadly z nebe, ale prostě můžete dostat zase třeba nečekaný dar od někoho jiného. Takže když Pavel psal v 1. Timoteu 6. kapitole 10. verši, že kořenem všeho zla nejsou peníze, kořenem všeho zla je láska k penězům, tak měl pravdu. A tím dáváním se ale ta láska k penězům dá tak trošku redukovat. Já vím, o čem mluvím, protože jsem vyrostl v rodině, kde bylo největší, peníze byly tak trošku modla. Přece jenom jako, kdo má peníze, tak se má dobře a kdo ty peníze nemá, tak se má špatně a proto je potřeba ty peníze tak jako strádat. Kdo šetří, má za tři a co je doma, to se počítá, to jsou takové naše typicky české vlastnosti. Ale ten postoj toho dávání je něco, co může proměnit naše životy a když budeme dávat, tak se přiblížíme tomu Božímu charakteru. Jednak si vyzkoušíme to, že Boží milost funguje a jednak nás to promění. Promění nás to na tolik, že budeme tomu Bohu podobní více. A já bych se na závěr vrátil k tomu úvodnímu verši, který jsem četl. A to je 1. Římanům, 2. kapitola, 1. až 2. verš. V tom se praví cosi, že se nemáme přizpůsobovat tomuhle světu, nýbrž proměňovat se obnovou své mysli. Všimněte si, že to sloveso, které je tam napsáno, nepřizpůsobujte se a proměňujte se, je nedokonavé. Není tam nepřizpůsobte se a proměňte se, ale nepřizpůsobujte se a proměňujte se. A proč to je tam nedokonavě? Když jsem nad tím přemýšlel, tak je to přece proto, že ten proces ještě není dokončen. Že ten proces si myslím, že nebude asi nikdy dokončen, dokud nebudeme u Boha. Ten náš proces toho proměňování se. Že jsme neustále v pokušení se přizpůsobit. Tedy samozřejmě pokud člověk nemá velké bohatství, tak je asi v menším pokušení, než člověk, který to bohatství má, ten je pokušení mnohem větší. A když se zamyslíte nad tím, jak vlastně, jaký je přístup k penězům vůbec bohatství v dnešním světě, tedy ve světě, myslím tím, světě nevěřících, světě běžném, tak je přístup takový, že kdo má peníze, kdo má bohatství, tak je vážený. Je ctěný a je to někdo. Je to tak, prostě neustále se s tím setkávám i vlastně v práci, že prostě se lidé rozdělují podle toho, jaké mají na sobě oblečení, podle toho, kolik mají na kontě, nebo kolik si někdo myslí, že mají na kontě. Ale to je něco, co je absolutně mimo. A všimněme si teďka to světová krize, že jo. Takové zvláštní, že najednou vznikne nervozita. Mě tak jako překvapilo, kolik vlastně věcí funguje na důvěře nebo na dohodě. Že se někdo dohodne na tom, kolik mají akcie nějakou cenu, jakou mají cenu. A když pak najednou někdo řekne, že tomu nevěří, že mají takovou cenu, tak je najednou hrozný poprask. Já to trošku zjednodušuju, nejsem ekonom, ale na mě to tak působí. Že prostě když někdo prohlásí to, že mu přijde, že ty akcie jako za ně nechce tolik dát, tak najednou vznikne dominový efekt a všichni mají strach o to, že by mohli přijít o té své výnosy. Je to takové zvláštní. A já si zároveň nemyslím ještě to, že řada lidí i ve světě je čistě chamtivých, tedy že by pouze hromadila majetek. Myslím si, že je řada lidí, kteří mají i pocit, že třeba mají něco dát a dělají spoustu charitativních projektů. Dělají spoustu věcí, které vypadají bohulibě. Ale tady bych chtěl upozornit, že v tom verši, který jsem četl, 2. kapitole, je napsáno, proměňujte se obnovou své mysli, abyste byli schopni rozpoznat, co je Bohu milé, a já to teda radši přečtu, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Ono ne všechno, co vypadá na první pohled bohulibě, musí být nutně Boží vůle. A nebo ne všechno, co je třeba i Boží vůle, je Boží vůle pro nás. My se nemáme zřejmě napřáhnout do všech charitativních projektů a teď před Vánocema jich asi bude zase pravděpodobně o trochu víc, protože vždycky před Vánocema se objeví spoustu takových potřeb. A já jsem si loni před Vánocema tak jako řekl, když jsem se tak jako za to modlil, že si vyberu jeden projekt, kterému pošlu nějaké peníze, jako nějakou částku. A ne proto, že bych jako věřil tomu, že prostě ty ostatní projekty jsou špatné, ale prostě mi tak jako přišlo, že bych to udělat měl, že to prostě po mně, že by to Bůh chtěl. A tak jsem si vybral jeden konkrétní projekt, nebudu říkat konkrétně jaký, schválně, abych vás nějak neovlivňoval. A tam jsem jim poslal nějaké peníze. Od té doby mi tady chodí ty složenky pravidelně, ale já je házím do koše teďka už. Ale jako přišlo mi, že prostě pro mě je ta Boží vůle tato. A věřím tomu, že když budeme hledat nějaké, co je Boží vůle pro nás, že to můžeme najít. A tak v souvislosti s těmi Vánocemi mě ještě napadla jedna taková myšlenka. Vzpomněl jsem si, že jsem si už loni stěžoval na to, jak Vánoce začínají podstatně dřív, tak si teďka už stěžovat nebudu. Tedy myslím tím Vánoce v těch supermarketech. Ale napadla mě, když jsem nad tím přemýšlel, taková otázka, kterou bych chtěl skončit touto otázkou. Vánoce mohou mít dvě tváře, takové dvě podoby. A myslím si, že to, co je na Vánocích takové zajímavé, je to, že si lidé dávají dárky. A moje otázka, kterou chci vznést, je ta, jaký máte postoj k dárkům? Dostáváte raději dárky, anebo je dáváte? A to je přesně to, o čem si myslím, že tak trošku bylo to moje kázání. Takže děkuju za pozornost a na závěr se teda pomodlím ještě. Tak Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že jsi nám dal tu milost, o které jsem mluvil, toho požehnání. A zároveň, Pane, ty víš, že mě to naplňuje spíš velkou bázní a třesením s tím, co s tím chceš udělat. A kéž, Pane, nám v tomhletom finančně žehnáš přesně podle našich potřeb a kéž víme, co po nás chceš. Prosím za každého z nás tady, abychom v tomhletom měli jistotu, co ty po nás chceš. Amen.